Саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 1 октябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздө Жогорку Кеңеш Конституциялык сотко өз чечимин кайра кароого мүмкүнчүлүк берген жаңы мыйзам долбоорун кабыл алды. Эксперттер эмнеге кап атыр?
Моралдык деген түшүнүк бул стабилдүү эмес. Буга укуктук ченемдик актыларды байлаш туура эмес.
Узап бараткан аптада Германия, Борбор Азия лидерлерин биринчи жолу саммитке чогултту.
Украинада болгон согуштун таасири да. Баары түшүрүп атат, геосаясат катандашуу болуп атат, бул Борбордук Азия ортосуна туруп атпайбы бул?
Жыл баштан бери Кыргызстанда кыймылсыз мүлк дагы 30% чейин кымбаттады. Алдыда мунун себептерин айтып беребиз.
Сентябрь ичи кайрадан өсө баштады. Бул сатып алуучулар көбөйгөндөн эмес, алар мурдагыдай эле.
Мындан сырткары бүгүнкү берүүбүздө сууда сүзүү боюнча олимпиадага жолдомо алган кыргызстандык спортчу Денис Петрашов менен маектешип, Куугунтук курмандыктары подкастына дагы орун беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Жогорку Кеңеш 28 сентябрда Конституциялык соттун чечимин кайра каралышына жол ачкан мыйзам долбоорду дароо 2 жана 3 окууда талкуусуз кабыл алды. Документке кол коюлуп күчүнө кирсе, президент Садыр Жапаров жана Конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен Конституциялык соттун чечимдери кайра каралат. Буга чейин бир катар юристтер, эксперттер бул мыйзам кабыл алынса бийликтеги баланс бузуларын, сот эркиндиги чектелерин эскертип келген. Толугураак Элинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Парламентте бул мыйзам долбоору добушка коюулардын алдында документ тууралуу берилген бир дагы сунуш киргизилбегени белгилүү болду. Тармактык комитеттин төрайымы депутат Чолпон Султанбекова анда биринчи окууда кабыл алынган гана редакциясы өзгөртүүсүз калганын билдирди жана депутаттарды дароо эле 2 жана 3 окууда кабыл алып берүүгө чакырды.
Мыйзам долбооруна Бекешев, Кожокулова, Кыдыкбаев, Абдалиев, Жумабековтон жазуу түрүндө түзөтүүлөр келип түшкөн. Комитет аталган 5 депутаттын түзөтүүлөрүн четке кагууну сунуштап, мыйзам долбоорун Жогорку Кеңешке биринчи окууда кабыл алган редакцияда сунуштап атат.
Депутат Надира Нарматова долбоордо эч кандай талкуусу жок добушка коюуну сунуштады жана аны көпчүлүк колдоду. Жыйынтыгында мыйзам долбоору кабыл алынды. Эми ал кол коюу үчүн президентке жөнөтүлөт. Буга чейин тармактык комитетте долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасаган. Анда документ маанилүү экенине токтолуп, Конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы айрым бир өлкөлөрдө бар экенин айткан. Сыдыков соттун чечимин кайра кароого жол ачкан жагдайларга токтолуп, өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал келтирген. Буга чейин бир катар айрым депутаттар, юристтер долбоор чийке экенин, мыйзам кабыл алынса сот эркиндиги чектелерин чечимди кайра кароого негиз болгон жагдайлар так жазылбаганын белгилеп келишкен. Документ коомдук талкууга коюлган кезде Медиаполис уюму Конституциялык сот жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун сынга алып билдирүү тараткан. Анда президенттик администрация даярдаган документ автократтык системага алып барышы ыктымалдыгын эскерткен. Уюмдун юристи Нурбек Сыдыков документтин кесепеттери болушу ыктымалдыгын айтты.
Негизинен катында карап көргөнбүз. Ал жерде башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасы көрсөтүлгөн, бирок биздин ошол көрсөтүлүп жаткан нормалар андай жазылган эмес. Моралдык, нравалык принциптерге карама каршы келе турган бол, кайра каралыш керек деген берене жок. Моралдык, нравалык деген түшүнүк бул стабилдүү эмес. Буга укуктук ченемдик актыларды байлаш туура эмес.
Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан мыйзам долбоору июлда коомдук талкууга чыгарылган. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кандай жагдайда кайра каралыш ыктымалдыгы көрсөтүлгөн. Президенттин администрациясы долбоорду коргоп жатып, баш мыйзамда деле Жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодекси боюнча жаңы ачылган жагдай чыкса, иш кайра каралат деген жобону жүйө келтирген. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов жаңы ачылган жагдай деген норманы чечмелеп берди. Ал ошондой эле Конституциялык соттун өзгөчөлүгүнө токтолуп, сот чечимдерине президент кийлигишкен жагдай жөнүндө пикирин билдирди.
Мыйзам боюнча ошол иш каралып атканда сотко дагы, тараптарга дагы мурда такыр белгисиз болгон жаңы жагдайлар ачылып калса, соттун чечимин кайра караса болот. Конституциялык сотто сот толук курам менен ишти карайт. Ал эми Конституциялык соттун матроним боюнча чечими коомчулукта чоң талкуу жаратты да, анан эми мамлекет башчыны сот өндүрүшүнө кириштирбей эле койсо жакшы болмок да. Мамлекет башчынын президент катары Конституцияда каралган башка ыйгарым укуктары бар. Ошол ыйгарым укуктарынын чегинде эле тийиштүү чараларды көрсө болот. Эгер ошол кыргыз элинин кызыкчылыгына конституцияга каршы келген нерселер болсо, конституциянын гаранты катары.
Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачуу аракеттери активист Алтын Капалованын арызы тууралуу чечиминен кийин башталган. Активист үч баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын жаздырганы белгилүү болгон. Конституциялык сот Капалованын бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес. Бала атасынын же энесинин атын алуун 18 чыккандан кийин гана өзү чечиши керектигин белгилеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. 29 сентябрда Берлинде Борбор Азиянын лидерлери менен Германиянын жетекчилери биринчи жолу 5+1 форматындагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Германия Кыргызстандын тышкы экономикалык алакасында дүйнө өлкөлөрүнүн ичинде алдыңкы ондукта, ал эми Европа өлкөлөрүнүн сап башында турат. Соңку 2 жылда сооданын көлөмү кескин секирип жасаган. Быйылкы 7 айда 4.5 эсе өскөн. Германияны чөлкөндө эмнелер кызыктырат жана Кыргызстан менен экономикалык алакасы кандай өңүттө өнүгүп жатат? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Германия соңку 1 жыл ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6-чы өлкө болууда. Германия менен Кыргызстанды эмне бириктирет? Албетте, статистикалык маалыматтарды карасак, соңку 2 жылдагы соода жүгүртүүнүн көлөмү кескин секирип жасаганын көрөбүз. 2023 жылы Кыргызстандын тышкы соода алакасында дүйнө боюнча негизги өнүктөш өлкөлөрдүн арасында Германия 9-чу орунда көрсөтүлгөн, ал эми Европа өлкөлөрүнүн арасында башкы орунда келет. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эдил Османбетов Германия жамааттык Европанын экономикалык локомотиви катары эгемен тышкы саясатын жүргүзүп жатканына көңүл бурат. Ал геосаясий мааниси артып бараткан Борбор Азия аймагы менен тыгыз мамиле куруу менен дүйнөлүк ири мамлекеттердин атаандаштыгына кошулганын белгилейт.
Борбордук Азия аймак катары өзгөчөлөгүн анан аябай маанилүү аймак дегенде мындай глобалдык ири мамлекеттер түшүндү да. Эмне үчүн? Биринчиси, бул Украинада болгон согуштун таасири да. Баары түшүнүп атат, геосаясат атаандашуу болуп атат. Бул Борбордук Азия ортосуна туруп атпайбы? Бул батыш мамлекет менен Америка Кошмо Штаттары менен Орусия, Кытай менен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Борбордук Азия бул маанилүү мамлекет катары эметет да. Анан экинчиси, Герман мамлекети катары бириккен Европада бул ири мамлекет, локомотив экономика жагынан да. Ал сөзсүз өсүүнүн да тышкы саясатын жүрүш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул 5 президент менен Борбордук Азиянын жолугушуу биринчи жагынан бул аймактык деңгээлин көтөргөнчү, экинчиси бул Германиянын ири мамлекет кары өсүүнүн мындай эгемендүүлүк көз карандысыз тышкы саясатын иштеп атат да.
Германия Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан Казакстан жана Өзбекстан менен тыгыз экономикалык карым катышта иштешет. Өз ара сооданын көлөмү боюнча Кыргызстан 3-чү орунда турат. Германиянын тышкы мамилелер боюнча кеңешинин Чыгыш Европа, Орусия жана Борбор Азия боюнча эксперти Штефан Майстер немис бийлиги дүйнөдө адам укуктары, сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды алдыга жигерди жылдыра берерин, бирок өлкөлөр аралык кызматташууга келгенде прагматикалык көз караш басымдуулук кыларын белгилейт. Ал Москва жана Бээжин менен тыгыз алакасынын фонунда кыргыз бийлиги Германия менен кызматташууга кандай маани берери боюнча пикири менен бөлүштү.
Ошол эле маалда Орусиянын Кытайдын инвестициясы коррупциялык схемалар менен келип жатканы, алар өлкөнүн жетекчилигинин айланасына барып такалган учурларды билебиз. Өлкөнүн экономикасы чабал, кандай болсо да кирген акчанын агымына кызыктар. Инвестиция аба менен суудай керек. Андыктан Германия Евробиримдик эмне сунуштаса Бишкек жок дебейт. Бирок ошол эле маалда Кытай менен Орусиянын инвестициясына байланышкан коррупциялык схемаларды токтотпойт. Кыргызстанга европалык же немис инвестициясын тартууда дагы бир бөгөт болчу нерсе бул өлкөдө мыйзам үстөмдүгүнүн, инвестициянын да компаниялардын да коопсузуна кепилдиктин жоктугу.
Investment in a country like Kyrgyzstan, that there is no rule of law, there is no safety also for investments and for companies.
Кыргызстан менен Германиянын экономикалык алакасы боюнча соңку 10 жылдагы маалыматтар анын 2022 жылдан бери кескин күчөгөнүн көрсөтөт. Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык маалыматтарына ылайык, Кыргызстандын Германия менен 2022 жылдагы өз ара соода жүгүртүүсү андан мурунку жылга караганда 4.6 эсеге өстү же 385 миллион доллар болду. 2023 жылдын 7 айында болсо, мурунку жылдын ушул мезгилине караганда дагы 4.3 эсеге көбөйдү. Анын 92% Германиядан келген импортко, 8% экспортко таандык. Көбүнчө жеңил унаалар, унаа тетиктери, медициналык жана өндүрүш жабдуулары, дары-дармектер жана мунайзат импортолот. Мындай сандар менен Германия Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүндө 3% үлүштөлөйт. Президент Садыр Жапаров Берлиндеги сапарында курулуш материалдарын өндүргөн Кнауф өндүрүштүк компаниясынын жетекчиси менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында компания менен Кыргызстанда гипстен курулуш материалдарын чыгарган өндүрүш курууну макулдашканы маалымдалды. Кыргызстандын улуттук статистика комитети болсо 2023 жылдын 7 айындагы кыргыз-герман соода алакасынын көлөмүн 241 миллион доллар деп көрсөтөт. Бул 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 431% көп. Өсүү импорттун 490% көбөйүшү менен камсыздалган, бирок экспорт 36.6% азайып кеткен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Ободо Азаттык радиосу. Жыл баштан бери Кыргызстанда кыймылсыз мүлк дагы 30%га чейин кымбаттады. Былтыр жыл ичи турак жайлардын баалары 45%га өскөн болчу. Бул жагдай дүйнөдөгү геосаясий абал жана согуштук кырдаал менен байланыштырылып жатат. Анын ичинде Украинадагы согуштан улам Кыргызстанга алып келинген курулуш материалдарынын наркы жогорулаганы жана Орусиянын жарандары Бишкек менен Ошко жер которгону себеп болду. Релаканттардын жапырт келиши ижара акыларга дагы таасирин тийгизди. Бул тууралуу толугураак элдик экономика түрмөгүндө Эрнис Нурматов айтып берет.
Рынактагы өзгөрүүлөрдү талдоо үчүн алгач расмий статистика менен кеп баштайбыз. Муну үчүн Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматынын алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин изилдөөлөрүн келтиребиз. Бул мекеме турак жайларды алып сатуу келишимдеринин алкагында баалардагы тенденцияларга анализ жасап турат. 2023 жылдын 9-чу айы аяктап баратканы менен бул убактагы статистикалар эсептелип бүтө элек. Азырынча колубузда 7 айдын санагы гана бар. Кадастр мамлекеттик мекемесинин кыймылсыз мүлк базарын талдоо бөлүмүнүн башка адиси Айдар Сукенбаев бул убакыттагы борбордогу өзгөрүүлөрдү мындайча тааныштырды.
Бир бөлмөлүү батирлер 104-чү сериядагылар 20%га, ошол 104-чү сериядагы эки комнаттын баалары 25% өстү. Ошондой эле 3 комнаттардыкы 29-30%га чейин өстү да. 308-чи сериядагы батирлердин санынын өсүшү байкалды. Ошо 7 айдын 2022 жылдын 7 айына караганда алардын баасы 20-28%га чейин өстү. Ошондой эле 105-чи типтеги сериялар дагы ошондой эле бул стандарттык сериялар болуп эсептелет. Алардын да баасы өстү. Алардыкы 18-25%га чейин өстү да. Негизинен жанагы жаңы салынып аткан индивидуалдык типтеги квартиралардын баалары да өстү. Алардыкы негизинен 14-20%га чейин өстү.
Демек адистен бул изилдөөсүнөн биз башкаладагы турак жайлардын наркы дээрлик 30%га чейин өскөнүн биле алдык. Эгер жер тамдарды ала турган болсок, алар да жыл башынан бери ушунча эле көлөмдө кымбаттаган. Айталы, жер үйлөр Бишкектин Октябрь районунда 22%, Ленин району менен 1 май районунда 31% жана Свердловск районунда 35%га кымбаттаган. Муну менен сатып алуучуларды көбүнчө 4-чү аталган райондогу турак жайлар көбүрөөк кызыктырары да белгилүү болуп отурат. Авангард кыймылсыз мүлк агенттигинин сатуу бөлүмүнүн башчысы Айдана Ачакеева Азаттыкка буларды билдирди.
Цены, конечно, дороже, чем в 2021-2022 году однозначно.
Азыр кыймылсыз мүлктөрдүн баасы 2021-2022 жылдарга салыштырмалуу кыйла кымбат. Бирок бул кымбаттоо негизинен 2022 жылдын октябрь айында башталды. Былтыр ошол маалда баалар тимели жогорку чекке жетип, ошол маалда мүлктөрүн саткандар аябай жыргашкан. Алар турак жайларын азырда ошондой баага сата алышпайт. Быйыл январь-февральда баалар 5% чейин түшүп, кайра нормалдашкан. Жыл башынан бери баалар кескин секирбей, жай айларында тең салмактуу кармалып турду. Сентябрь ичи кайрадан өсө баштады. Бул сатып алуучулар көбөйгөндөн эмес, алар мурдагыдай эле. Биз сатып алуучуларды күн сайын эсептеп турабыз. Маселен, биздин агенттикке айына мурдагыдай эле 500-600 сатып алуучу байланышка чыгып жатат. Бирок баалар көтөрүлүп жатат. Анткени буга сезондук көрүнүш себеп. Адамдар күздө эле акча бар, мүлктөрдү көп сатып алышат деп үйлөрдүн баасын кымбаттатышат.
Чаще всего это сезонные люди думают, что вот квартиры поднимутся в цене, это такое немножко.
Айткандай эле, Кыргызстанда мүлктөрдүн баасы 2022 жылы кескин кымбаттаган. Ошол эле кадастр мамлекеттик мекемеси былтыр жыл ичи турак жайлар 45% кымбаттаганын аныктап чыккан. Быйыл жыл башынан берки 30% кымбаттоону кошкондо 1-2 жылда кыймылсыз мүлк рыногундагы баалар 60-70% көтөрүлгөнү түшүнүктүү болуп калат. Бул жагдай тиешелүү сайттардын инструменттеринен да көрүнүп турат. Муну үчүн кыймылсыз мүлктөрдү сатуу жана ижарага берүү боюнча HouseKG сайтындагы баалардын статистикасын карап көрөлү. Аталган сайт рынокта 3-4 жылдан бери иштейт жана анда ар бир мүлктүн баалары катталып салыштырылып турат. Баалардын динамикасын чарчы метрине же дүңүнөн да карап талдаса болот. Демек, порталдагы тиешелүү инструменттен көрүнүп тургандай, 104-чү сериядагы бир бөлмөлүү батирдин орточо баасы 2020 жылдын августунда 30 000 доллар турса, 2023 жылдын августунда 44 000 доллар болду. Ушул эле сериядагы 2 бөлмөлүү батир 3 жыл мурда 36 000 доллар болсо, азыр 53 000 долларды түзүптүр. 3 бөлмөлүү батирдин орточо наркы бул аралыкта 44 000 доллардан 65 000 долларга чыгыптыр. Индивидуалдуу типтеги же жаңы салынган үйлөрдө ала турган болсок, анын бир бөлмөсү 2020 жылдын августунда 26 000 доллар турган жана 2023 жылдын августунда ал дагы 41 000 долларга чыкты. 3 жылда бул сериянын 2 бөлмөлүүлөрү 40 000 доллардан 58 000 долларга, 3 бөлмөлүүлөрү 46 000 доллардан 80 000 долларга жетиптир. Турак жайлардын баасындагы тенденцияларды баяндаган соң эми бул кымбаттоонун себептерине токтололу. Сөз жок, расмий органдар да, бейрасмий мекемелер да мындагы эң негизги фактор катары дүйнөдөгү геосаясий туруксуз абалды көрсөтүп жатышат. Тагыраагы Орусия, Украинада баштаган согуш жана андан кийинки процесстердин рынокко тийгизген таасири. Алгач расмий тыянактарды угуп көрөлү. Жер ресурстары кызматынын алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин баш кадиси Айдар Сукенбаев жыйынтык талдоодо аныкталган жагдайларды мындайча тизмектеди.
Инфляциянын деңгээлин карасак, ал 10.3% түзгөн экен. Мына ал биздин кыймылсыз мүлктөргө болгон баалардын өсүшү ал деңгээлден жогору. Демек, бул инфляциядан дагы башка факторлор бар деп эсептейбиз. Алардын ичине жанагы биздин сомдун долларга болгон курсунун өзгөрүшү да таасир этет. Андан тышкары кандайдыр бир экономикалык жана политикалык факторлор таасир этет. Мисалы, кийинки кездеги дүйнө жүзүндө болуп аткан миграция жанагы мисалы Россия Украина конфликти, андан тышкары биздин ички республикадагы миграция Бишкек менен Ош шаарларына көп региондордон келип көчүп келип аткандар ошол себеп болот баалардын өсүшүнө. Себеби бизде жана жилой фонд деп болот, ал бизде азыраак курулуп атат, элдердин муктаждыгы жогору. Ошон үчүн баалар төмөндөгөн жок, ошонун негизинен баалар өсүп атат деп изилдедик да.
Жапырт миграция демекчи. 2022 жылдын февралында Украинага кол салган Орусия Ошол эле жылдын сентябрында орус жарандарын жарым жартылай мобилизациялоо жараянын баштаган. Аталышы жарым жартылай болгону менен иш жүзүндө жашы жеткендерден тартып кары картандарга чейин аскерге чакырылып, андан ары согушка айдалып турду. Андан качкан орусиялыктар Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга жапырт ооп баштаган. Алардын келиши Бишкек менен Оштогу батирлердин ижара акысынын кескин жогорулашына алып келген. Ижара акысынын кескин көтөрүлүшү кыймылсыз мүлктүн баасына таасир этип, кыйла олку солку кылып жиберди. Авангард кыймылсыз мүлк агенттигинин сатуу бөлүмүнүн башчысы Айдана Ачакеева ошол учурдагы кырдаалды мындайча сүрөттөдү.
Не знаю, как другие медиа.
Башка медиалар, башка адистер маалыматтарды кайсы жактан алып кандай баа берип жатканын билбейм. Бирок былтыр октябрдагы баалардын секириги жөн гана дүрбөлөңдөн улам болду. Анда орусиялыктар жапырт келип, батирлерди сатып алып, алардын бааларын көтөрүп жиберди деген бир аз туура эмес болуп калат. Ооба, алар ижара акыларды кымбататып жиберишти. Бирок Орусиянын орто катмарында Бишкектен же Оштон дароо кыймылсыз мүлк сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Мүмкүнчүлүгү барлар болсо Казакстандан, Түркиядан деле үй сатып ала алышты. Албетте бизден алгандар деле болду, бирок аз эле көлөмдө. Чынын айтсам, ошол учурда ажиотаждан улам эле турак жайлардын бааларын калк өзү көтөрүп жиберди.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да жалпы инфляциянын соңку секириктери 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам башталган. Чыгырлар жабылып, соода чынжырлары үзүлгөнү азык түлүктөрдүн, күйүүчү майлоочу майлардын, курулуш материалдарынын жана башка нерселердин кымбаттоосуна алып келген. Курулуш материалдары кымбаттаганы курулуп жаткан үйлөрдүн бааларына таасир эткен. Бул тармактагы адистер түшүндүргөндөй, Украинадагы согуштан, Түркиядагы быйыл жыл башындагы жер силкинүүдөн жана башка өлкөлөрдөгү кырсыктардан улам Кыргызстанга ташылып келген материалдар кымбат келип жатат. Ошол себептүү алар да батирлердин баасын көтөрүүгө аргасыз болушту. Бишкектеги Широй курулуш компаниясынын ээси Маматжан Анарбаев батирлеринин чарчы метрин эмне үчүн кымбаттатканын түшүндүрүп берди.
650'den сатчумун 700'den. Азыр 850-900'den сатпайбыз. Эми болгон $200 коштук да мындайларга. Мурун биз жанагы үйдүн сыртыга утеплен деп коебуз, жылуулук менен базальтовый волокно деп коебуз да. Ошонун бир кубуну 4600'den алчубуз да. 4600 сомдон. Азыр ошол 11600 сомдон алып атабыз. Бир эле мен позицияны айтып коеюн, башкасын айтпай элечи. Мисалы, кирпичтерди биз 4 сомдон алчубуз, 3 сомдон. Азыр 10 сом, 11 сомдон алып атабыз. 3 эсе кымбаттады. А үйлөрдү биз 3 эсе кымбаттаткан жокпуз. Болгону 200-300 доллар көтөрдүк. Ну, арматураны убагында мисалы 4-5 жыл мурун биз 40000'ден алчубуз. Даже 38000'ден. Азыр уже эң немеси эле 66000'ден чыгып атат. Анан аябай мындай көп кетпеген позицияларды 55000'ден алабыз. А так убагында 86000'гече чыкты. Бүт эле материалга, бардыгы материалга байланышкан. Бул жерде эч кандай башка неме жок.
Ошентип, курулуучунун сөзүнөн улам жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн өздүк наркы кымбат болуп жатканын биле алдык. Жаңы батирлер кымбаттаганы эски үйлөрдүн баасына да таасир этери айтпаса да түшүнүктүү. Элдик экономика түрмөгүндө турак жай рыногундагы баалар жөнүндө кеп кылдык. Рубриканы бул ирет мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандык сууда сүзүүчү спортчу Денис Петрашов 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына жолдом алды. Петрашов 2016 жылы Рио-де-Жанейро жана 2021 жылы Токиодо өткөн Олимпиадага катышкан. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова океандын ары жагында Америка Кошмо Штаттарында жүргөн Денис менен маектешкен. Анда ал маекке кулак төшөлү.
Денис, саламатсызбы? Сизди олимпиадалык 3-чү жолдомуңуз менен куттуктайм. Албетте, жолдом алуу сиз үчүн оңой болбосо керек.
Олимпийская лицензия, наверное, было скорее всего неожиданно, потому что я выполнил это, скажем так, не на своей дистанции, то есть на 100 метров брасом. Моя корона считается 200. Вот. Было нелегко, но, в принципе, я к этому шел, готовился практически все лето, когда закончил здесь с учебой, приехал домой летом, и все, и мы начали со сборов, каких-то простартовок, и вот. И после соревнований, после сборов, мы, получается, сразу поехали в Японию, в Фукуоку, и все, и там, получается, что есть, то есть.
Олимпиадалык лицензия Жапонияда өткөн сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен белген турбайбы? Демек, анан сиз канча аралыктагы мелдештерге катыштыңыз? Негизи эле сууда сүзүү боюнча күчтүү мектептер деп кайсы өлкөлөрдү атайт элеңиз?
В принципе, все на высокий уровень поднялись. Вот. И, так скажем, сильные школы плавания еще зависят очень сильно от дистанции. То есть на моей дистанции, опять же, это американцы, японцы, конечно же, китаец сейчас один тоже очень хорошо плывет. Он выиграл абсолютно все три дистанции брасом, что, по-моему, я не помню, было такое или нет когда-то. Вот, и поставил еще рекорд мира на 200 метров брасом, поэтому нельзя выделить кого-то, знаете, одного или одну страну. Сейчас все на высоком уровне.
Сиз былтыр Түркиянын Конья шаарында өтүп жаткан 5-ши ислам шектештик оюндарындагы алтын байгенин ээси болуп, ушул эле оюндарда дагы эки колоо медаль тагынгансыз. Токиодон кийин 3 жылда жакшы эле мээнет кылдыңыз окшойт. Эли мелдештерден кийин организмдин калына келтирүү, кайра кийинки мелдешке даяр болуу азыркы спортто өтө маанилүү эмеспи? Сиз бул жагынан дагы ошол маалымат берсеңиз да.
Каких-то масштабных соревнований я даю себе отдых, дабы восстановиться, как вы сказали. Вот, но после Токио, в принципе, прошло года два, по-моему, если не ошибаюсь, или год. В принципе, этого с головой хватает, и я, в принципе, был полностью готов к коне. Mm-hmm. Вот, опять же, я выиграл золотую медаль на своей дистанции, я выиграл на 100 метрах брасом, когда моя дистанция 200 метров, но опять же.
Токио демекчи Жапонияда өткөн Олимп оюндарына алгачкы жолдому алган жана ачылыш резиминде Кыргызстандын туусун көтөрүп желбиреткен спортчу катары элдин эсинде калдыңыз. Анда сиз 18-чи орунду ээлеп, финалдык жарышка өтүү үчүн бир аз гана упай аз болуп калды эле. Ошол учурдагы катачылыктар бул жолу эске алынабы?
Тогда каких-то значимых ошибок я не сделал. Я опять же эти 200 метров брасом полностью разложился, полностью выложился. То есть не было такого, что я приплыл, я думал, такого я еще мог где-то поднажать. Нет, я, то есть, был очень сильно уставший после 200, и поэтому я не могу сказать, что я где-то какую-то ошибку допустил, и не получилось попасть в полуфинал. Вот, хоть и не хватило 12 сотых. Это да? 12 соток. Я даже не смогу это показать, да.
Кыргызстанда анча бул спорттун түрү өнүккөн эмес. Ушул эле тиешелүү стандартта бассейндердин жоктугу жана шарттар айтылып келет. Сиздин пикирде ушул сууда сүзүү спортун Кыргызстанда өнүктүрүүгө эмне жетишпейт?
На самом деле сложно сказать, но возможно, как опять же, он не является таким популярным в принципе в мире, опять же, и у нас особенно в стране. Людям как-то больше нравится борьба, единоборство. Вот. И, наверное, поэтому не хотят именно как-то развивать плавание. Даже элементарно, как вы сказали, нет олимпийского бассейна. Опять же, это, конечно же, большие деньги, но все равно это на благо, скажем так, обществу будет все это. Именно вот детей очень... Не скажу, что прям много-много, но большое количество желающих заниматься плаванием, что очень хорошо. Плюс частных бассейнов стало больше, и поэтому родители приводят туда тоже детей. И как-то дети начинают с начального уровня, потом на любительский, и потом, если они прям хорошо сильно выступают на каких-то детских соревнованиях, опять же, они попадают в сборную, и там уже идет профессиональная карьера. Это не может не радовать на самом деле.
Сиздин атаңыз улуттук курамынын баш кырмаштыруучусу Евгений Петрошов да Олимп оюндарына 3 жолу катышып, бир топ мелдештердин жеңүүчүсү болгон. Анан бул спортко келгениңизге атаңыздын орду канчалык деп айтат элеңиз?
В Кыргызстане, то есть я не в Америке, мы 24/7 вместе, то есть это сборы, соревнования, опять же, дома. Вот. И плюс, не знаю, если вы спросите, есть ли разница, если тренировался у не отца тренера, а у отца тренера, то разница определенно есть. А вот какая, я точно даже не смогу описать. А в плане труда и ответственности, возможно, кстати, да. Я об этом не задумывался, но это вот прям сказали мне, да. Возможно, так и есть. Меня просто отдали, что, ну вот, ходи, плавай. И никто не ожидал, что там я как-то стану каким-то, ну, опять же, олимпийцем или что-то еще. И так получилось, на самом деле, что я просто ходил на плавание, и, опять же, как я говорил, у меня вырос уровень с начального, я начал участвовать на детских соревнованиях, хорошо получалось, и потом попал в сборную. Вот, и там уже вот началась моя профессиональная карьера.
Башка маштырчыдан болсо атыңызды, э, атаңыздын өзгөчөмдөй сыймыктануусун байкайсызбы?
А, ну, конечно, я без него бы точно этого бы не добился. Поэтому, да, здесь даже, мне кажется, упоминать это не стоит. И так понятно, что за всеми заслугами спортсмена определенно стоит тренер.
Учурда Америка Кошмо Штаттарында экенсиз, ал жакта эмне менен алексиз негизи анан машыгууларга кайдан каражат таап жатасыз дегендей?
Нахожусь в Америке, это город Луивилл, Кентукки. Я здесь учусь в университете Луивилла. А по поводу финансов, мне здесь полностью оплачивает сам университет. Питание, учебу, книги, все, что должно быть оплачено, университет оплачивает. Взамен я плаваю за их команду на университетских соревнованиях.
Америкада машыгуу спортту көрсөткүчүңүздү жакшыртууга кандай салым кошту?
Ну, результаты определенно улучшаются. Опять же, один из показателей – это именно на 100 брасе, потому что здесь был больше уклон. Не скажу, что на спринт, но все равно на какую-то более короткую дистанцию, и поэтому еще показатели были видны в мае этого года. Когда я еще здесь был, мы поехали на соревнования в Чикаго, и я прям очень сильно улучшил свой результат, особенно на 50 метров брасом. Прям как-то даже очень странно сильно, я бы сказал. Вот, поэтому прогресс определенно есть. Из скромного человека выйду. Да, то есть весь брас и на короткой и длинной воде рекорды мои стоят.
Парижге даярдык кандай болуп жатат? Бул Олимп оюндарынан кандай жыйынтык күтүп жатасыз?
Сказал, я не загадываю ничего. Но эмоции определенно, скажем так, мотивационные, потому что это большая ответственность выступать на Олимпиаде за свою страну. Вот, поэтому сейчас еще даже не 24-й год, но уже очень плотная подготовка идет. Самое сложное в Америке, на самом деле, это учиться и тренироваться. То есть, грубо говоря, как проходит день? Утром тренировка с 6 до 8, ты идешь завтракать, потом сразу идешь на пару, возможно, даже две пары, обед, вторая тренировка, пара. То есть вот так вот. Это, скажем так, нелегко. И помимо того, еще тренировки, на самом деле, очень здесь тяжелые. Возможно, да, но опять же, все может резко поменяться.
Негизи иримелдештерде өз өлкөңдүн желегин көтөрүп чыгууда кандай сезимдер болот? Ошол учурда элдин колдоосун сезесизби? Ошол колдоо сизге эмне берет дегендей?
Берет гордость, когда особенно когда играет гимн моей страны. Это на самом деле редко такое бывает, потому что не все соревнования так делают. Вот это буквально было на Детях Азии и на Исландских играх. Вот. Опять же, это, конечно же, берет гордость. Насчет поддержки, я никого не сужу, но на самом деле, когда я плыву во время или до соревнований, скорее всего, никто не знает, что проходят такие-то соревнования, и я плыву. Вот, опять же, а после, когда выходят новости, уже, конечно же, чувствуется поддержка, что все поздравляют. Особо так не выкладывают новости о том, что вот Петрашов Денис плывет тогда-то, тогда-то. И, возможно, не всем интересно, опять же, плавание смотреть. Вот. Буквально был в 16-м году, когда я проплыл по лучшему результату, но я занял предпоследнее место. И опять же начали говорить, почему он за наши деньги поехал. За деньги налогоплательщиков в Рио. Вот. Но это единственное такое, что запомнилось. Вот. А так, в принципе, не могу сказать, что как-то что-то меняется. Опять же, все поддерживают, конечно же, но я не знаю, насколько популярность плавания выросла, что люди его смотрят или нет, я это сказать не смогу.
Бул нерсе бир аз мындай таарынышчы өкүнүч жаратабы?
какое-то чувство обиды нету, просто почему-то даже не могу сказать, что как-то непонятно. Если будут хорошие условия, будет больше лицензий, это, в принципе, закономерно, особенно. Я не думаю, 5 лет это очень мало. Надеюсь, когда-то через 10 лет будет олимпийский бассейн, потому что, во-первых, это олимпийский бассейн, это очень хорошие условия. Во-вторых, можно будет проводить в Кыргызстане соревнования мирового масштаба. Это уже очень круто считается. То есть можно Кубки мира, возможно, даже чемпионаты мира. Это прям для Кыргызстана будет очень классно. Но опять же, хотеть не вредно. Будем ждать.
Париж олимпиадасына жолдому алган кыргызстандык суучул Денис Петрашов менен кабарчыбыз Айгерим Макылбекова маектешти. Эми кезек Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастына келип жетти. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл ошентип 34 жыл болду. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. 80-жылдарда кыргыз тилинин макамы үчүн күрөш кандай жүргөн, кандай тоскоолдуктар жана оорчулуктар болду? Мыйзамдын алгачкы вариантын даярдаган автордун бири белгилүү фольклорчу, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов менен ошол күндөрдү чогуу эскеребиз. Анда микрофон Айбек Абдылдаевте.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Сулайман ага, ушул мыйзамды талкууга даярдоодо аны жазып, ага чейинки мына кара жумуштардын баарын аткарган кишилердин бири катары анын тарых таржымалын өзүңүздөн угалы, бул аракеттер качан башталган, мыйзам кайсыл учурдан тартып даярдала баштады?
Бул мамлекеттик тил маселеси мурдатан эле козголуп келген да, айрыкча мынабу Кавказ өлкөлөрүндө, Прибалтикада мамлекеттик тил болуш керек, себеби орус тилинин көлөкөсүндө калып калып атат эне тилибиз. Ошондуктан тилибиздин статусун жогорулаталы, мамлекеттик тил болсун, ар бир граждан билиши керек болсун деп аракет кылышканда, Азербайжан, мурда эле Кавказ өлкөлөрү, Прибалтикадагы өлкөлөр, Литва, булар мурда эле өтүп эле өзүнүн мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө эч ким каршы болгон деле эмес да. Мен 75-жылы декабрде университетти жаңы эле бүтүп академик орношкондо Литвага командировкага баргам, илимий командировкада. Ошондо эле ошол Литва тили колдонулат экен, орус тили анда мында колдонулат экен, көп киши сүйлөбөйт деле экен орус тилинде. Абдан таң калганбыз да, бул кандай орус тилинде сүйлөбөйт булар, биз орус тилинде сүйлөбөсөк өзүбүздү киши сезбей калабыз деп абдан таң калганбыз. Анан ал өлкөлөр көрсө даяр экен, биз даяр эмес экенбиз. Биздики деле бир топ кыйынчылыктар менен өзүбүздүн ичибизде кыйынчылыктар болгон. Мисалы үчүн мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды даярдап, текстин даярдап, 41 беренеден турган текст даярдаганбыз. Ал талкууланган. Анан ошону депутаттарга түшүндүрүүдө 350 депутат бар болчу. Чабан, мына суугатчы, ушундайлар көп эле да. Аларга түшүндүрүп баратсаң эле, орус тили кандай болот деп сурайт. Ай, орус тилинин өзүн ойлонуп алчу кишилери бар, анын өзүнүн мамлекети бар. Орус Россия деген. Алар билет өздөрү кандай кылышты. Биз мына өзүбүздүн мамлекет кыргыз тилибизди, эне тилибиздин мартабасы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ушул эне тил жоюлуп кетпесин деген аракет. Деп анан акырын түшүндүрүп отурасың да, болбосо чабаны деле, койчусу деле, интеллигенти деле орус тили болбосо болобу деп эле ушундай психология сиңип калган экен таптакыр. Орус тили болбосо болобу, орус тилин үйрөнүш керек деп эле ушинтип баштайт да. Анан кийин депутаттар менен иштеш керек болгон, тексти болсо биринчи ошол кол жазма менен, ал убакта машинкага бастырыш дагы өзүнчө маселе болчу. Компьютер деген жок эле, биринчи ошол кол жазма менен тексти даярдаган Сыртбай Жолдошович Мусаев, азыркы академик, белгилүү тилчи Мусаев үйүнөн даярдап келген. Анан эртесинен карап, ошону талкууга коюп, анан кийин оңдоо түзөөлөрдү киргизип, кошумчаларды, алымчаларды кылып отуруп, негизинен ошо 4 киши: Сыртбай Жолдошович Мусаев, башыбызда Орузбаева Бүбүн Өмүрзаковна турган эжебиз, академик эжебиз, мен кол кабыш кылдым. Анан кийин Сыдыков деген агабыз бар эле, ал киши колго алыш кылды. Ошо төртөөбүз ошо кара жумушун кылып жүрдүк да. Улам талкууда айтылгандарды ошону жазып алып, ошолорду алып келип, кайра кошуп, текст иштеп чыгып, ошентип бир 4 айдай иштегенде ошо 41 беренеден турган кичинекей гана мыйзамдын тексти келип чыкты. Анан аны талкуулаганда азыркы кыргыз эл баатыры Медеткан Шеримкулович башында турган. Чогулуш өткөрүү деген оңой эмес да. Ошо тажрыйбаларды колдонуунан кийин ал жерде талаш тартыш көп болот. Орус тилдүү кыргыздар айрыкча өтө чоң душмандыкты ошолор жасаган. Орус тилдүү болуп калган кыргыз тилди үйрөнгүсү келбейт экен. Кадимкидей жээрийт экен. Ошо жерден таң калганбыз биз. Өзү кыргыз болуп туруп, өзү кыргыз тилине ушунчалык каршы болобу деп ойлогонбуз. Тил законун кабыл алып атканда биз сессияга катышканбыз. Ошо 4 кишиге уруксат берген. Сессияга депутат болбосоңор да катышкыла дагы, карап отургула, керек убакта депутаттар менен да иштегиле деп кошуп койгон. Ошонун баардыгы ушул архивде жана видеолордун баардыгында турат, ошо материалдардын баардыгы. Өтө толкундоо менен ушунчалык ак ниет, ушундай болот деген чоң күтүүлөр менен жасаганбыз да. Ошонун ар бир тамгасын, ар бир сөзүн жазып жатканда ушул кай жагага барат, мунун мааниси эмне, мындан эмне чыгат деп ойлонуп отуруп туруп, ал абдан мыкты мыйзам чыккан, текст абдан жакшы болчу, анан демократичный болчу. Биз салыштырып көргөнбүз, калган өлкөлөрдүкүнө караганда биздики абдан демократичный, анан кийин ачык, түз колдонууга мүмкүн болгон мыйзам болуп чыккан. Анан кийин аны кошумчалап, алымчалап отуруп анан өзгөрүп кетти да. Өзгөрүп ага жерге неме катышты, расмий тил деген түшүнүк кирип кетти. Кийин
башында
жок болчу, анан кийин ошо расмий тил деген кирип кетти. Ошентип отуруп анан кийин баягы мыйзамга ар демени кошо берсе анын мааниси кете берип, анын иштеши абдан кыйын болуп калат экен. Себеби азыр деле мына азыркы ушул күндө мисалы кайсы бир соода түйүнүнө барып соода кылып атсаңыз, сизге орусча сүйлөсө, мисалы кассир, кыргызча эле сүйлөбөйсүң десең бетиңден алат. Расмий тил деген бар деп ошол болбосо орус тили такыр кыйрап кала тургансып ошонун коргоочусу болуп чыга келет да. Ал убакта андан бетер болчу. Мисалы үчүн сессияда ошо биз катышып отурдук. Сессиянын спикери Тургунбай Садыков болчу. Ооба, белгилүү скульптор ошо спикерлик кылып аткан, чогулушту алып баруучу да. Төрагасы башка, бирок чогулушту алып бараткан киши ошо болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Таштанбек Акматов болчу. Чогулушту алып барган спикер Тургунбай Садыков болчу да. Анан ошол киши алып баратып, улам сөз берип, ал убакта даяр баары иштелип чыгылган болот. Даяр неберсени окугот да. Ошондо Иванцов деген генеральный прокурор бар болчу. Кыргызстандын генеральный прокурору орус эле, Иванцов деген. Ошол сөз алып, кыргыз тилин жерден алып көргө салганда, ошол сессияда кыргыз тили бул феодализмден калган, мунун лексикасы начар, илимди кантип айтып болот, кантип саясат сүйлөшөсүңөр кыргызча деп ушундай өтө ашыры орусчул позициядан туруп сүйлөгөн да. Анан биз орусска каршы эмес болчубуз, баарыбыз Россиядан билим алганбыз. Орус тилинин өзүнүн орду бар, ал турат да. А бирок кыргыз тилинин да орду болсун биздин өлкөдө деген кеп да. Ал аны туура эмес түшүнөт экен. Кыргыз тили болсо ушунча орус бар, ал кантип кантип үйрөнүп алса болот да. Үйрөнүп алып атпайбы башка өлкөлөрдө? Анан күн бул жерде болбойт деп ушундай катуу сүйлөдү. Отурган депутаттардын баардыгы тапыратып, буттары менен полду тепкилеп ушундай ызы чуу болуп кетти.
Каршылык билдирип атат.
Каршылык билдирип атат да, түшүнгөнү түшүнбөгөнү баардыгы бул туура эмес деп. Ошенткенде анан кийин Абсамат Масалиев, анан мага сөз бериңиз деди эле Тургунбай Садыкович анча уккан жок окшойт. Анан өзү эле жүгүрүп чыгып трибунага келип туруп, анан кийин баягы генеральный прокурорду көрдөн алып жерге салды да. Товарищ Иванцов дегенимди билебиз, калганын ошо жаадырды да. Ушунчалык барскан менен төбөдөн ары чапкандай кылды да. Мен ойлодум, бул киши эми ушул мүнөт арыз жазып кетет болуш керек. Жок, кийин дагы эле иштеп жүрдү. Залга кайрылды. Урматтуу депутаттар, эмне дүркүрөйсүңөр, эмне ызы чуу болосуңар? Мыйзамды кабыл алуу, кабыл албоо эч кимдин колунда эмес, силердин колуңарда. Кол көтөрсөңөр өтөт, кол көтөрбөсөңөр өтпөйт деди. Деп туруп анан кийин ошо Иван Софту ушундай талкалады да. Кийинчерээк Абсамат Масалиевич жөнүндө бир мифтер айтылып жүрөт да, жогору жактан телефон чалып, анан кийин бир күн күттүрүп, анан ушундай анын баары калп, анын баары миф. Ошо жерде Абсамат Масалиевич менен Аскар Акаевич чоң роль ойногон. Муну да айта кетиш керек да.
Мына ошол кезде өлкө жетекчилеринин позициясы кандай болду эле деп сурагым келип атат да. Иканжы, илең салаң позицияны кармангандар болдубу ушул Москваны кылчактап карап?
Илең салаң болгон эмес. Ал эмес акыркы талкууда, акыркы талкууну Таштанбек Акматов өткөрүп аткан. Бирөөлөр кабар берди окшойт, өзүңүз өткөрүңүз деп. Бир маалда Абсамат Масалиевич келди дагы чогулушту кайра башынан өткөрдү. А дегенде сүйлөтүп алып каршыларды, анан кийин эми адистерге сөз берели дегенде биз Орозбаев эжени чыгарып коебуз да. Орозбаев эже айткандан кийин Масалиев күлүп туруп анан кийин ну правильно, специалисты конечно больше нас знают деп коет. Ошентип отуруп голосовать этип ар бир статьясын өтүп анан кийин Акимбаев деген аким бар эле, районун акими, ошол Орозбек Акимбаев экен. Мына ошол киши редакционный комиссиянын төрагасы болуп шайланып, анан кийин немеге барганда, парламентке барган, ошол жерден анан кабыл алууга, талкууга барган. Өлкө башчыларынын биринин дагы мен ал убакта мындай тайсалдап же болбосо ага каршы болгонун көргөн эмесмин, мен унутпайм. Мен анын ар бир мүнөтүн кимдин эмне деп сүйлөгөнүн бери жатка билем да. Анан ошентип анан Москвадан телефон чалып, анан кийин сессия бир күн кармалып, анан эртеси кайра чогулуп, анан кийин кабыл алып күч менен ал киши каршы болгон деген мифтерди айтып менин оозумду ачырат да адамдарчы. Качан ошондой болду эле? Ай биз сессияда отурбадык беле? Ал эмес, мен ушуну айтар элем. Ошол кездеги Абсамат Масалиевичтин Иванцовго айткан сөзүн, орусча сөзүн азыр дагы басма сөздө жаңыртып турса жакшы болор эле. Сен ушунчалык дух менен, ушунчалык так жана ушундай туура айтылганда жөн эле андан кийин бир сөз кошуп сүйлөөгө мүмкүн болбой турган деңгээлде так айтканда. Редакционный комиссиянын төрагасы 17-статьяга келгенде, 17-статья бул дело производство болчу, иш кагаздарын жүргүзүү. Ошону ишке ашыруунун мөөнөттөрү бул тартышылганда аябай 5 жылдабы, 10 жылдабы, 15 жылдабы ошентип отуруп анан бир жерге токтогонбуз да. Токтогондон кийин ал Акимбаев мурдак редакциясын окуп койду да. Туура эмес, биздин кызыкчылыгыбызга туура келбеген, улуттук кызыкчылыкка туура келбеген редакциясын окуп койду эле. Анан зал дүркүрөдү. Эми залда биз иштейбиз да. Бул мурдак редакция деп койдук, анан кийин зал дүркүрөдү. Дүркүрөгөндө анан кийин ким мандатын көтөрдү? Аскар Акаевич мандатын көтөрүп, СССРдин депутаты болчу. Мандатын көтөрдү да чыгып туруп, анан 17-статья менимче акыркы варианты мына мындай, сиз мурдагысын окуп койдуңуз. Акыркы варианты мына мындай деп туруп, туура текстти окуду. Окугандан кийин анан зал дүркүрөп, аябай бата берип, ошондон Аскар Акаевдин зоболосу кыйла көтөрүлдү. Мына бул эки кишинин көз карашыбыз туура келеби, келбейби ага карабай туруп, алардын саясаты туурабы, туура эмеспи ага карабай туруп, тил законуна, тил маселесине келгенде эки кишинин ошол күнкү ушул кызматын дайыма белгилеш керек да.
Ошо менен парламент канчалык колдоду? Канча пайыз добуш алды?
Парламент 100% добуш алды да. Парламент 100% колдоду.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Ошол учурда мына элдин арасында тилге болгон саясатка бир бушайман иш чыкпаган, кабатыр болгондор көп болгон окшойт деп коем да өзүмчө. Анткени ошол тил мыйзамы кабыл алынаардын алдында элден толгон токой каттар түшүп, аны борборго куржунга салып алып барышканын белгилүү окумуштуу Лютфилла Жусупахматов агай эскерип калар эле.
Куржун эмес, вагон деп көтөрүп келген да. Машинадан жүк менен студенттер менен түшүргөнбүз. Түштүктөн каттар, ушунчалык жазылган каттар, таңга таңгак болуп келген. Студенттерди жыйып алып, залда отуруп алып турук, авалий залда. Канча студент чакырып, ошолорду тиркегенбиз. Ошо жердеги сөздөрдүн бир рациональный бир нерсесин алабыз деп миңдеген кагаздарды карап иштеп чыкканбыз да.
Эл өзү жазган, эч
кимдин жазбайт. Эл өзү жазган, элдин өзү жазып, мамлекеттик тилибиз болсун деп эл жазган. Ушунчалык мамлекеттик тил маселеси козголгондо биз ойлоппуз, ойлодук да ушу тилибиз мамлекеттик статус алып калса бизди тарых бою ээрчип келе жаткан кээ бир жаман сапаттарыбыз ошо күнү жок болот деп ойлодук. Тилибиз мамлекеттик тил болуп калган күнү трайбализм деген такыр болбойт деп ойлодук. Түндүк түштүк анан ал эле бул эле деп бөлүнгөндүн баардыгы унутулат. Улуттук тилибиз бизди бириктирет деп ойлодук да. Анан чын эле чыкканыбызда депутаттар бири бири менен кучакташып атат. Биз эшикке чыксак сессия бүткөндөн кийин ошо короодо адамдар бар экен, алар келип кучактап атат бизди.
Жыйынтыгын күтүп турушкан
да. Айдан айында өөп жыттап ушинтип мынакей тилибиз ушул болуп ыйлап жүргөндөр бар. Ыйлап тилибиз мамлекеттик тил болду деп аялдар ыйлайт экен. Ыйлап жүргөндөр бар болчу. Анан ушул духовный тазалануу рухий жактан кыргыз элинин баягы консолидациясыбы терминологиясы менен айтсак ушундай да, улуттук консолидация процессинин соңуна чыгышына ушул окуя түрткү болот деп ойлодук да. Анан кийин бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет экен көрсө, ошол мыйзам чыккандан кийин эле которуш керек да, баарын кыргызча которуш керек. Ага көп акча бөлүндү. Анан ал акчалар туура эмес пайдаланылды. Бирөөлөр бирдеме ача койду, тааныштары менен келишимдерди түзүп алып миңдеген сомдорду чөнтөккө салгандар болду.
Демек ошо мыйзамдын иштешине бөлүнгөн каражаттар.
Ооба, анан биз баягы иштеп чыккан ошо жерде катышып азабын тарткандар биз бекер которуп жүрдүк. Өзүбүз кылган ишке өзүбүз акча алмак белек деп канча котормолорду бекер жасадык. Ашылуундар болсо ошондо эле акча таап котормодон миңдеген акчаларды алып жеп жүрдү. Анан оңой эле коррупциялык жол ачылат экен, коррупциялык схемалар түзүлөт экен. Эмди кечээ ээрчип келе атпайбы? Мунун жашыруун эмнеси бар? Китептер чыкты, миңдеген, жүздөгөн кимдики чыкты? Канча акчалары кетти? Кайсыл авторлордуку чыкты? Канча деп коюп, канчасын чыгарды? Булардын баардыгы белгилүү да. Бирок канткен менен мамлекеттик тил жөнүндөгү маселе азыр деле чечиле элек келе жатат да. Эми мамлекеттик тилди мына ошол жылдан ушул көзгө чейин мамлекеттик тилге болгон көз караш өзгөрдү бир топ. Биз мамлекеттик тилибизди сактап, өнүктүрүп калуунун жолдору өзгөрүп кетти. Мурда мисалы үчүн бирөөлөргө үйрөтүш керек, тил билбегендерге тил үйрөтүш керек дешибиз. Азыр анын кереги жок болуп калды. Ошого жумшаган акчаны кыргыз тилинин өзүнүн өнүгүшүнө жумшаш керек болуп калды да. Азыр мисалы Каныбек Осмоналиевич жакшы иштерди баштап атат. Тилдин корпусу деген болот да, тексттерден такталган тексттердин корпустары түзүлөт да. Анан ошонун конкордансттары түзүлөт да. Анан ошондон мисалы үчүн мына азыр сүйлөшүп атабыз. Ушуну текстке айландырып туруп, кайсыл сөз кайсыл мааниде колдонулду күндө чыгарып турат да. Ошондо тилибиз, жандуу тилибиз кандай болуп өнүгүп жатат, сөздөр кантип өзгөрүп жатат, эмне болуп жатат, ушунун баардыгы көрүнүп турат да. Мына ошол ишти баштап атышат. Мына ошол иш гана биздин тилибизди өнүктүрөт. Бардык тексттерди жарыяланып жаткан, айтылып сүйлөнүп жаткан тексттердин баардыгын тактап туруп, ошо ар бир сөздүн күндө колдонулуп аткан сөздүн мааниси кандай контекстте, кандай мааниде колдонулду, ушуну чыгарып, анан сөзсүз түрдө ошонун жок дегенде оондо белгиленген 6 тилдеги которулушун берип турсак интернетте, ошондо биздин тилибизде, кыргыз тилинде жазылган ар кандай чыгарманы ошол 6 тилде которуп окуп алса боло турган деңгээлде болот да. Тилибиз ошондо тең тайлашып дүйнөлүк тилдер менен тең эле жашай турган болуп калат. А биз ал тил билбегендерге тил үйрөтөбүз деген ал азыр эскирди, аны ага акча коротуп отуруштун кажети жок да.
Мен кайра ушул бир тарыхка кайрылсам деп турам да. Мына ушу сиздин студенттик жылдарыңыз 70-нчи жылдарга туура келет турбайбы? Ошол кезде мына Кыргызстандагы саясий элитанын чыгармачыл аттуу баштуу таанымал кишилердин уул кыздары орус тилинде сүйлөп, анан орусча чала чарпыт сүйлөгөндөр же билбегендер сабатсыз эсептелген бир доору эле да. Анан азыр деле андай түшүнүктөн оңолуп кетпедик албетте. Анан сурайын дегеним ушул 80-чи жылдарга чейин тил маселесине Москванын кегилишүүсү күч беле же биздин эле жетекчилер мажбүрөлүк кылып мекен дебейбиз, родина дейбиз деп өздөрү ушундай саясат жүргүзгөнгө мындай шарт түзгөнбү деп сурагым келет.
Чынын айтыш керек, мисалы үчүн биз Москвада билим алдык. Мен Москвада 2 жыл стажировкада жүрдүм, 3 жыл аспирантурада жүрдүм. Ошондо мен биринчи барганымда мен фольклористика менен баргам. Барганымда сен кыргыз тилин жакшы билесиңби деп сураган. Жакшы билем дегеним үчүн алган да. Себеби ал жерде ал тилди жакшы билиш керек. Өзүңдүн эне тилиңди жакшы билген кишинин орусчаны акцент менен сүйлөсөң дагы эне тилиңди мыкты билсең ал бааланчу да. Эми илимий чөйрө да ошондой да. Илимий чөйрө бар, анан саясатчылар бар, алар башка. Негизи жалпысынан алганда Москва дайым эле ушу кыргыз тили болбосун анан мына деп асыла берген эмес. Мисалы Баку Брежневдин убагында азербайжандар мамлекеттик тил алган. Өзүбүздүн жана мажрөөлүк деп жатпайсыңбы? Ошол мажрөөлүк бизде болуп келет да дайыма. Азыр деле бар, болуп келген. Ушу жага койсок деп жана мамлекеттик тилдин жанына расмий тил деп кошо койгондун өзү да ошол да.
Кош тилди саясат.
Жаман өрнөк көрсөттүк да, анан калгандарды дагы кыргыздардай болосуң деп болтурду да. Биз жаман өрнөк көрсөтүп койдук да.
1970-жылдары ошол совет өлкөлөрүнүн көбүндө, анын ичинде Кыргызстанда эне тилге болгон мамиле абдан начарлаган деп айтып жүрүшөт да. Маселен, ошол кездеги Фрунзе азыркы Бишкекте, Борбор калада бирин экин гана кыргыз тилдүү мектептер болуптур.
Бир гана мектеп бар болчу, номер 5-чи мектеп бар эле. Андан кийин 68-чи мектеп ачылды, Алыкул Османов атындагы. Баарыбыз балдарыбызды ээрчитип барып ошол мектепке бердик. Ошондо деле орус тилдүү кыргыздар эмне кереги бар деп каршы чыгышып, сүйлөшүп, өзүбүздүн эле ичибизден чыккандар ошентип жүрүшкөн да. Мындай эле турат, орустар мындай турса деле өзүбүздүн баягы өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан дарт жаман деген өтө туура сөз да. Ошо өзүңдүн улутуңдун баалуулуктарын өзүңдүн адамың танып турса, мындан өткөн трагедия жок да. Биз аны башыбыздан өткөрдүк да аябай.
Мына ошол 80-чи жылдарда Чыңгыз Айтматовдун Кылым Каартар Бир Күн романы жарык көрүп атпайбы? Андагы маңкурт окуясы кыйла кишиге дем берип, мындай бир улуттук идентүүлүктү койготсо керек деп ойлойм да. Чын эле ушул романдын таасири болду беле ошол бир 80-чи жылдардагы муунга, ошол кездеги коомго кандай таасир этти эле?
Бул кыргыздарга эң акырында таасир этти. Бүткүл дүйнөгө таасир этип, бүткүл адамзаттын акыл эсин буруп таштады. Маңкурт болуп калат экенбиз, кок үйгүн деп маңкуртту которбой эле, маңкурт деген сөз менен азыр бүткүл дүйнө тааныйт. Маңкурт болбой эле кок үй деп элдин баардык улуттардын баар мамлекеттердин баардыгы ошентип калгандан кийин, анан кийин кыргыз кок үй Чыңгыз Төрөкулов ушундай жазып койгон экен, чын эле маңкурт болбой эле деп. Мен билгенден кыргыз менен казак ошол эң акырында кабыл алды да, муну маңкурт болбой эле деп чыккан. Ошо биз акырында болдук сөздүн ачыгы. Ошондой болду. Эми азыр деле ошол маңкурт деген өзү абдан мындай адамзаттын акыл эсине таасир эте турган чоң түшүнүк болуп калды да. Ошону азыр кыргыздар азыр деле сезе элек да. Кыргыздын интеллигенциясы сезе элек. Жөн эле Айтматовдуку деп окуп коет, окуп айтса угуп коет, анан аны көп түшүнбөйт. Себеби азыр маңкурттар бизде өтө көп да. Өтө көп да маңкурт деп сыртын карасаң дардаңдаган, майланышкан, баягы Европанын калыбын кийип алган, ичин ачып карасаң Айтматовдун маңкурту да. Ошондойлор бизде көп. Биз ошолордон арылмайынча, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызга кайра кайтмайынча артыбызда эмне бар? Биздин эмнебиз бар? Биздин ата бабабыз ушу миңдеген жылдар бою жашап келиптир. Кечээги эле эмес экенбиз, байыркы эле экенбиз, байыртан ушул күнгө чейин жыйнаган эмнебиз бар деп артыбызды карап туруп ошолорду топтомоюнча, топтоштун кереги жок. Бизди тобу менен эле турат биздики. Биз башкаларга окшоп жазып коюп туруп архивге таштап анан карабай койгон эмеспиз. Биз акыл эсибизде 32 ташыганбыз бардыгын. 32 мээбизде жат алып жүрүп, кырдаал түзүлгөн убакта аны жанды колдонуп келген элбиз да. Ошондуктан биздин байыркыдан тартып ушул күнгө чейинки жыйнаган тарыхый тажрыйбаларыбыз, философиялык тажрыйбаларыбыз, маданий тажрыйбаларыбыздын баардыгы жандуу түрдө ар бир кишинин башында болгон да. Ошондуктан биздин башкаларга караганда артыкчылыгыбыз бар. Жанагы жазууну абдан биз абсолютташтырабыз да. Туура, жазуу болбосо прогресс болбойт. А бирок жазып коюп туруп, китепканага же архивтерге таштап коюп койсоң, муундардын ортосундагы байланыштар оңой эле үзүлөт. Себеби аны окуш керек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастын уктуңуз. Бүгүн биз кыргыз тилине мамлекеттик тил макам берилген тарыхый учур, анын мааниси, азыркы тил саясаты тууралуу белгилүү фольклорчу, этнограф, тарых илимдеринин доктору, профессор Сулайман Кайыпов менен талкууладык. Подкастты мен Айбек Абдындаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple платформаларынан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Азаттыктын сайтынан уга аласыздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.